Озатлық радиосы сөйлейін. Микрофон алдында ол Суқыр Маш. Біздің топ шырда. Қырым аннексиясына 2 ел. 2014 елінің 21 мартында Русия рәсми рәуіште аннексия турында иғлан етті. Қырым тұтарлар үшін бұл 2 ел ауыр сынауға иленді. Бұл 2 елді Қырымда балалар туды, үлкенлер бақи дүнияға көшті. Тұрмаш дәуам етті, әмі нинди шартларда. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келді. Онда көрген ішіткенлері турында ел язманы ол Озатлық тәқдим ете. Башқұртстанның Стәлетамак шәһәрендә янган йортта һәләк булган тимер рәшәткә артында тотылган кешеләрнең исемнәре яғлан ителде. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануының канунилыгын тикшерә. Озатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлык.org.
Шимбә көнне Озатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эшкешелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Быел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевны искә алам. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Стәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияһы аша наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тонсоккан 12 кешенең 4-ауһы Өфөнән, 1-ауһы Авырғазы районынан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикаһыныкы. Яна 1-ауһының шәхесе әлегә аныкланмаган, оның Пермь районынан булуы фаразлана. Стәрлетамактагы фаҗига 15 мартта болды. Тукай тықырығында йорт янып, 12 кеше үлді. Республика башлығы Рустам Хамитов түбәктегі барлық реабилитация үзәктәрін тикшеріп сығырға қошты. Тәфтиш комитетінан білдірудәрінсә, садействие адаптация үзәгінің координаторы болған кешіні қолыға алғандар. Оны наркомания һәм алкоголизмдан дауа курсы өткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәүдә ғәйепләйҙәр. Бүлмәнең тәҙрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс өткәндәр электр йылытҡыстар менән файдаланған. Республиканың Урал арығы төбәктәрендә көслө қар сәбәпле ғәдәттән тыш хәлдәр министрлыгы көсәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлдарда қар ҡамауында тороп ҡалыусылар да бар, 130-дан ашыу кешене эвакуациялағандар. Хәйбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлдарында автомобиль хәрәкәте тергеҙелде. Әлегә районара юлдарда таҙартыу эштәре дауам итә, 50-гә яҡын ауыл һаман да ҡалын қар ҡамауында ҡала. Хәйбулла районы хакимиәте башлығының урынбаҫары Минзәлә Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгенге көндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынса асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Сөнки безнең районның сигенән гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлсылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юлдар таҙартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшләй. Әлеге вакытта ҡабул итеү пункттарына, Акъярдың ҡунаҡханаларына 91 кеше урнаштырылған. Ғәҙәттән тыш хәл килеп тыуған осраҡта ҡотҡарыу эштәрен Күмертау, Сибай ҡалаларынан һәләкәт ҡотҡарыу отрядтары, Өфөнән Волга буйы эҙләү ҡотҡарыу отрядтары ярҙам күрһәтә. Хәҙерге көндә ҡар яу әҙрәк туҡтап тора, ел түбәнәйҙе. 54 ауылды иҫәпкә алғанда хәҙерге көндә 8 ауылға ғына юл асылған. Бөгөн иртән 2 көндә асып бөтөргә тырышабыҙ инде.
Хәйбулла районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Минзәлә Баймырҙина. Урал арығы төбәктәрендә әле һауа торошо бер тиклем тотороҡло, температура 4-5 градус һалҡын, елдең тиҙлеге 8-10 метрҙан ашмай тип белдерәләр. Әммә аҙна-аҙағына хәлдең ҡайтанан ҡабатланыуы ихтимал. Үфіле құрайшылардың республика конкурсы болғарыла бәйгілі қатнашу өсін тұқханлап ғариза қабул етілген. Конкурс ешлей вафат болған білдәлі құрайсы Рүстем Шәріпов істелігіне арналла. Қатнашысылардың ұсталығын Азат Айтқұлов етекшілігіндегі комиссия бағалай. Конкурсты ойыштырысылар есімінен Башқұр дәулет филармониясындағы милли музыка құралдары ансамбілі солисі, Башқұртстан құрайшылар бірлігі советі ағзаһы Айрат Қарасов ошо туралы білдірді.
Құрайшылар союзы бірлігі Билдели Курайсы халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Рүстем Шәріпов истәлегенә беренче республика курайсылар конкурсы булгара. Конкурс шарттары буенча бер озын көй, марш яки бию көе башкару мөмкин. Конкурста 16 яшкә тиклем үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайсылары билдәләячәк. Күтмәгән күкән 700 аявка булыр дип, әле ише бүрү бүтмәгәннәр, 90 кеше ул бундай тарихта әле белмәйм, мына Октябрьскә калаһында үтә, гомумән Йома Байсәнбаев, Ишмулла Динохаметов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк хамагын, но бул конкурска бик ихласлык менен гариза бирәләр. Безгә бер уйлаганык 40-30 кеше булса дип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Жюри бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым жюрилар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рүстем Шәріпов ул нисә яшьтә инде ул егет? Яшы ни бит әле?
37 яшь. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менән Елай район Юлдыбай авылы егете, Бәрәкәс сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нчы класстан һуң Өфе сәнгать училищесына билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли хоралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский халагында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик хәлетле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганыска карашы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм өлгүле исемен йөрөтәләр. Гомумән, һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рүстем Шәріпов истәлегендәге конкурс турында ошаларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган йырсы Башкортстандык халык артисы, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быйыл Радик Кереевтың юбилей йылы 20 йыл элек вафат булган йырсының тууына 60 йыл. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Хананова Радик Кереев исемендәге фестиваль турында һөйләне. Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Кереев белән горурлана, аның быел 60 яше, ә менә аның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Кереевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай күп киләләр.
Элекке елда да шулай кеше күп ие, но елдан ел арта бара. Бер-ике кешегә булса да арта заявкалар.
Гөлнара ханым, ә менә конкурсанттар анда ниндирәк йырдар башкарырга тиеш, ниндирәк талаптар куясыз?
Конкурста катнашучылар Радик Кереев җырлаган, Радик Кереевның репертуарыннан булган җырларын тапшырырга тиешләр.
Ә иңүчеләр ниндирәк билдерәнә?
Җиңүчеләр безнең 2 гран-при булачак. Быел это новшество. Сөнки гран-при безнең 100 мең элекке елларда, быелны инде ул 100 меңне 2-гә бүлергә булдык. Сөнки 50 мең була профессионал җырчыга гран-при, и также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, Яңавыл халкы үзенең якташын Радик Кереевне һәр вакыт ихтирам белән искә алып килә. Аның һәйкәле турында да индедер һүзләр чыккайны.
Әйе, безнең шундый решение булды инде юбилей елында. Янаул қаласында шушы жиршибызга, жокташыбызга хайкел ашылууда куралган. Бу хайкел Янаул халкы үчүн да бик мөһим вакыйга, бигрәк тә яш буынчыга якташыбызның өчен горурлык хисси уяту дип шанабыз инде.
Хайкел бит буш урына сыкма, ниндидер аксала керек.
Шушы без инде спонсорский помощка да мөрәҗәгать итәбез, сөнки кемнәр разыгарысны белә, читтә калмас дип ышанабыз, аны белгән, аның белән эшләгән кешеләр ярдәм итәрләр дип һәм бөтен янаулылар активны, актив катнашырга булдылар, көндәлек зарплаталарны күчерәбез дип шундый пока эшебез бара инде.
Ә бул һәйкәл кыйммәткә барып басамы?
Кыйммәткә генә культтер белән, конечно, уже сөйләшенгән дигәндәй, приблизительно сметалары бар, но суммасы довольно-таки точно сумманы, конечно, мен әйтә алмыйм.
Ә кысанрак бул һәйкәлне төзергә ният кораһыгыз?
Бу һәйкәлне в течение года инде.
Елада гына булыр дип көтәбез инде.
Әйе, әйе, елада гына дип.
Яңаул хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова 20 мартта үтә торган Радик Кореев исемендәге фестиваль турында ошаларды һөйләне. 17 мартта бөтен дөнья музыка һәм балет җәмәгатьчелеге Рудольф Нуриевтың тыуган көнен билдәләй. Рудольф Нуриевты искә алып Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында Бейеу тылсымы исемле спектакль куелды. Бейеусенең театр стенасындагы барельефына сәскә һалдылар. Рудольф Нуриев музее буенса экскурсиялы оештырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итәм, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Чиратта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да чиратта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу юшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Чират икегә бүленгән. Бер якта ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырткына басып торучылар һәм ничек тә булса чиратны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алары дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Чиратта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә чиратым җитте. Бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагаз тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагаз белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын ит улы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. Иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Өйдә татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Улай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча ләззәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым. Икенче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Борылып апамнан сорыйм. Сез өйрәттегезме әллә бу сүзгә дим. Апам юк ди. Күрше татар малай белән бер бакчага, бер мәктәпкә йөргән энекеш сөйләшергә өйрәнгәннән бирле үзара татарча гына сөйләшә иде. Быел аларны директорга чакыртып, мәктәптә урысча гына сөйләшергә кушканнар. Бүген мөһим көн. Арсланны әти-әниләр белән таныштырам. Аларны белә инде абыйның дусты дип беләм. Ләкин ул әтияни белән миңа карата ниятләр. Ләкин ул әтияни белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. үйдөгүлөр аны кабыл этмейшек. Манты, салатлар ясадым. Уялам, күтөбүз. Утсунду. Ярар, биге бет, шам яктысында бу темага сүйлөшүү жеңилирээк болур. Эти ишлери менен чыгып кеткен иде, үйдө эни менен экөө гана калдык. Арыслан эниге шешекләр, үйдө деп күчтенешләр алып килгән, сурамасак та безгә генераторны куйып берди. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган, бу кеше кесәсеннән 3 меңләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип языйк дигән. Бу Русия җинаят кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырган ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алды гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорадым. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага бордым. Димәк, минекләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Нишәгә яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Бизазиевка да барганнар икән. Бизазиев ул Кырым Дәүләт Шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сосы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйитләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтте иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яшь иде әле ул апа, 39 гына яшь иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда ушакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде, сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәсирле шкуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Русия билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лоял икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар шелтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмыйм. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам кап-караңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Үстемдән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста өйләрнең җылытылмавы, өйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Щелкино авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада оқушы Кырым татар студенты Назлы ханның Кырымда әзерләгән юл язмасын Азатлыкның интернеттәге сәхибәсендә оқый һәм тыңлый аласыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруда сезне элекке елларда төрле илләр һәм зур халыкара оешмалар җитәкчеләре әйткән төрле сафсата һәм кызык сүзләр җыелмасын тыңларга чакырабыз. Менә Ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләне. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. Күрә алмыйм мин ул ялганчыны, ди Саркози. Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн сайын эш итәргә туры килә, дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшин тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатмада бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Россиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияны жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Русиягә блогер Алексей Навальный биргән. Твиттер укучылары сарыкның бары тик Навальный була алуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисабының паролын үзгәрткәндә Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар айында Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну. Це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борилор ішін ані ус куземлян куру кірек. Моном ішін язын кілігіз. Київ та каштан огашлари шешегота, кіннер жилина, Україн хотан казлари шішіне башли. Могжіза ол, діп сіляді Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен көрәш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыкара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның сорауы аны аптырашта калдыра. Шиберлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның җавабы турында ул шакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь айында АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Димәк, сәүдә, мәгариф, тапшыруны алып баручы ябылачак 3-нче бүлек нинди соң дип сорагач, Пери, шул мәгариф, сәүдә тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим, диде.
Commerce. And let's see. I can't.
Кайшанда республиканын намзаты болган Херман Кейн өз вакытында өзүн гана түгел, бүтүн американ сайлоочуларын уятка калдырган бир сөз айткан. Телевидениеге әңгәмә берип Кейн АКШ президентының чит илләр җитәкчеләренең исемнәрен белүе мөһим түгел дип сөйләгән.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Миннән кемдә булса Узбекистан президенты кем дип сораса, мин аңа мин белмим, әллә син беләсеңме дип җавап кайтарачакмын. Һәм моның минем эшемә нинди кагылышы бар? Зур хаталар өчен күбрәк кеше җавапты тасы булса, алар тудырган оят һәм кыйынсыну хисен үткәреп җибәрүдә җиңелдерәк була. Италиядә быел Сильвио Берлускони хөкүмәте таралгач, яңа хөкүмәткә ялгыш Канадада яшәүче бер математика профессоры билгеләнә. Канадада яшәүче Франческо Брага исемле мөгаллим бер көнне иртән интернетта итальян газетасын ачса, үзенең яңа хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнгәнен күрә. Ул гына да түгел, яңа министр аның турында яхшы әйберләр язганын да укый. Италиядән 30лап ел элек Канадага күчеп киткән Брага Италиягә шалтырата башлый. Берничә кеше белән сөйләшкәннән соң хөкүмәткә аның түгел, ә Римдагы Сапиенса университеты профессоры Франко Брагының билгеләнгәне ачыклана. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швециянең илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшьлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шеш авыруыннан үлеп китә. Нобель комитеты үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Нобель бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бузып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.